Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Čestitam svima koji slave praznik rada, a što se nas tiče, udarnički pratimo beogradsku koncertnu sezonu. Danas vam nudimo osvrte na koncerte Beogradske filharmonije, Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, okteta Jovana Maljokovića i ansambla Roberta Lakatoša. Obeležit ćemo 70. rođendan velikog ruskog i svetskog dirigenta Valerija Gergijeva. Uz Gershvinovu rapsodiju u plavom, evo nas na koncertu Beogradske filharmonije, koja je ovoga puta ugostila čuvenog turskog pijanistu Fazila Saja. Koncert pod naslovom New York pratio je Radoš Mitrović.
Prošlonedeljni koncert Orkestra Beogradske filharmonije predstavio je kompaktan i atraktivan program sa delima Bernsteina, Gershvina i Dvoržaka. Naime, imajući u vidu tematsku okosnicu repertoara koji je bio u znaku Njujorka, mogli smo da čujemo simfonijske igre iz priče sa zapadne strane, rapsodiju u plavom i simfoniju iz Novog sveta.
Thank you.
Ansamblom je dirigovao John Axelrod, koji u svojoj biografiji beleži saradnju sa preko 150 svetskih ansambala i orkestara. Dakle, reč je o renomiranom umetniku koji je na prošlonedeljnom koncertu pokazao visok umetnički entuzijazam, dozu ležernost, ali uz održavanje interpretacijskog nivoa do samog kraja nastupa. Očigledno se ugodno osjećajući u pristupanju programu koji dobro poznaje, dirigujući ga bez partitura, Axelrod je ostvarivao plodotvornu interakciju sa orkestrom. Tako su simfonijske igre iz priče sa zapadne strane pokazale raznobojnost ansambla, koji je svirao angažovano, lako osvajajući adekvatne karakterne sfere. U tom smislu, dirigujući nekonvencionalno, džezerskim manirom, američki dirigent je uspeo da oslobodi sastav klasične rigidnosti i podstakne ih na poletno i energično izvođenje. Dvoržakova deveta simfonija je predstavila vrhunac orkestarskih dometa filharmonije. Ansambl je zvučao tonski precizno, dinamički iznivelisano sa jasnim usmerenjem ka dramatskim ciljevima. Orkestarske grupe su dijalogizirale međusobno, posebno u prvom stavu pri iznošenju prve teme. Od flauta do horni, uz fokusirane violine, sve instrumentalne deonice su dobile odgovarajuće pozicije unutar opšte slike. Takođe, mogli smo da čujemo impresivna crescenda sa punim, moćnim, ali odmerenim zvukom, kao i pijanisima u kojima je do izražaja došla suptilnost ansambla. Monumentalni tuti momenti u finalu sa jasnim trombonima i opšte limenim duvačkim instrumentima pri donošenju teme, kao i rasviranim gudačima, sve to doprinelo izuzetno upečatljivom slušalačkom utisku. Nesumnjivo je centralno mesto zauzeo srazmerno kratak, ali efekta nastup Fazila Saja. Ovaj izvođač, koga ovdašnja publika dobro poznaje, samim svojim scenskim nastupom privlači veliku pažnju, znatiželju i budi iščekivanje neočekivanog. Netipičan, nadasve autentičan pristup pijanizmu krasi umetnički izraz ovog izvođača, koji predano i promišljeno pristupa svakom tonu kompozicije. On sedi nisko, ne oslanjajući se pritom na noge, niti svirajući cijelim telom, već se služeći isključivo prstima uz specifičan položaj tela koji posjeduje guldovski karakter. Slobodno prelazi pogledom prema orkestru i publici, okrećući se ansamblu pri njegovim samostalnim nastupima. Saj pevoši, osmehuje se i gestikom ruku koje visoko izdiže, simulira vibriranje zvuka klavira, izvlačeći frekvencije iz kutije instrumenta. Sve ovo, međutim, nije produkt izveštačene ekstravagancije, već je duboko funkcionalno u kontekstu njegovog umetničkog pristupa. Čini se da se ono intuitivno i čisto tehnički kod njega skladno spajaju u celinu, pri čemu je svaki pokret uslovljen samom prirodom muzičkog toka, to jest mesta svakog pojedinačnog tona u njemu. Mogli smo da čujemo mnoštvo suptilnih nijansi u samo jednom pasažu rapsodije u plavom, kao i virtuoznu krupnu tehniku, ali i briljantne pasaže, uz izdvajanje samo važnih tonova i harmonskih progresija. Zapravo, Fazil Say je pružio celokupan koncertni događaj, pružujući mogućnost slušalcima da prisustvuju na licu mesta rađenju muzike iz ruku lucidnog i jedinstvenog umetničkog stvaraoca.
Bio je ovo osvrt Radoša Mitrovića na koncert Beogradske filharmonije. Dakle, naš vodeći orkestar je ponudio program vezan za Ameriku, a Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije prošle nedelje se okrenuo istoku. Naslov njihovog koncerta je Hilandar kao nadahnuće. Izvedena su dela Vladimira Miloševića i Svetislava Božića, a na koncertu je bila Isidora Bovan.
Pored poznatijih blistavih primjera srpske muzike poput Vizantijskog koncerta Ljubice Marić ili Pasije Svetog kneza Lazara Rajka Maksimovića, sporadična inspiracija srednjovekovnim nasleđem našla je još dve referentne tačke u domaćem stvaralaštvu u opusima Vladimira Miloševića i Svetislava Božića. Koncert pod nazivom Hilandar kao nadahnuće, kao eho nedavno završene manifestacije Dani Vlade Miloševića, programski je naglasio vitalnost ove teme koja, pored toga što predstavlja polaznu tačku u kompozitorskoj poetici dvojce autora, čini se da ujedno zrači posebnom energijom i asocijacijama. Pored najave da je koncert upriličen pod blagoslovom Patrijarha Porfirija, kao i organizaciji Svete Srpske carske lavre Hilandara, Zadužbine manastira Hilandara, Muzikološkog društva Republike Srpske i Akademije umetnosti Univerziteta u Banja Luci, bilo je očigledno da se, pored umetničkog, događaju nastojalo dopisati i jedno značenje više. Prvi na repertuaru, koncert za klavir i orkestar pod nazivom Noć u Hilandaru akademika Svetislava Božića, nastao je kao omaž podvigu svetih predaka koji su vekovima prevazilazili sve muke i prolaznost, te predstavlja tonski zapis o takvom poimanju sveta i života.
Nekoliko naših kompozitora u minulim decenijama inspirisano i Vizantijom i uslovno rečeno i Svetom Gorom. Jednostavno, to nije nova pojava u našoj muzici, naravno, ali svako na svoj način i svog ugla, određenim sredstvima, svojim senzibilitetom, pogleda u tu tačku koja je ključna u našem duhovnom životu i našem materijalnom životu. I to je taj divni kontinuitet u srpskoj umetničkoj muzici, koja je vrlo često bila slona da sakrije taj kontinuitet. Mislim, kad pogledamo u prošlost, u nekoliko imena koja nose taj signal vrlo visoko, vrlo moćno i jako i danas živih i prisutnih, mi vidimo koliko je pravoslavlje, pravoslavna duhovnost Svetom Gorom i Hilandarom redaktovana, nešto što je ključno i barjaktar naše kulture. To se vrlo često sklanja iz nekih drugih razloga, ali kad sednemo ovako i ukaže se prilika, mi tačno čujemo da su tu ključni izvori za naše postojanje, za našu muziku i za naš veliki talenat do koga smo došli. Ta kompozicija je napisana pre jedno 14 godina, vrlo kratko je, manje od mjesec dana. Naravno, takve se stvari pišu u dahu, pišu se brzo, jer su one posljedica dugih akumulacija, dugog čekanja i zato brzo iscure na papir i ostave trag bez mnogo korekcija. One imaju tu čistotu koja se negdje može desiti u monaškim trenucima ljudskog života.
U koncertu Noć u Hilandaru Svetislava Božića iz 2010. godine evokacije arhaičnih zvučanja stapaju se sa melanholičnim raspoloženjem uz moderan zvučni pejzaž ispunjen romantičnim patosom, što ilustruje nameru kompozitora da oslika svoj lični doživljaj noći na svetom mestu. Upliv inspiracije iz duhovnog rezervoara za Božića inače predstavlja poniranje u predele lične impresije i osjećanja koje su u ovom slučaju posebno oblikovane u deonici klavira. U tom pogledu moglo bi se konstatovati da se prema muzičkom jeziku i opštem karakternom usmerenju ovaj koncert naslanja na Božićev raniji ciklus klavirskih minijatura Vizantijski mozaik, upotpunjujući ga kao jedan izdvojeni segment. Premda tehnički izazovan, klavirski part posjeduje virtuozitet koji nije uočljivo eksponiran. On za Božića nikako ne predstavlja cilj, već sredstvo izlaganja stvaralačke ideje. I kao takav predstavlja veliki izvođački izazov na koji je pijanista Aleksandar Sinčuk odgovorio preciznošću, savršenom veštinom i dubokim razumevanjem muzike koju interpretira.
Thank you.
Svoje impresije koncerta za klavir i orkestar Noć u Hilandaru Svetislava Božića sa nama je podelio pijanista Aleksandar Simčuk.
Ona jeste zahtevna kao i svaka kompozicija Božića, jer što on tako piše da uopšte ne razmišlja u dobrom smislu, ne razmišlja o tome kako će to izvođač da podnese i šta će iz toga da bude, nego on računa na muzičare koje u svoje, kad sviraju, ne razmišljaju o tehničkim problemama. Tako da, i nikad ne, rekao sam, njegova muzika je zahtevna, ali nikad ne trči za nekom spoljašnjom, da kažem, virtuozitetu, da se to pokaže kao pijanist, kakav sam, kakav i virtuoz i sve to bude. Neko sve to sakriveno u sadržaju muzike i zato još i zahtevnije s jedne strane, s druge strane, kad ti to sve, svaku notu doživiš, propustiš kroz sebe, to i nekako bude jednostavno.
Kakvi su utisci nakon prvog izvođenja u Banja Luci i sada u Beogradu?
Ja se nadam da drugi put bilo bolje. Sad, dobro, možemo imati o čemu se priča. U Banja Luci je lepa sala, ali bilo je premijera, sad ovdje ponavljamo drugi put, sasvim drugačiji ambijent i mnogo više ljudi i drugačija atmosfera za mene. Sad ja ne znam, neko volim kad manje ljudi, ja volim kad sviraš.
Pored koncerta za klavir i orkestar Noć u Hilandaru, akademika Svetislava Božića u izvođenju pijaniste Aleksandra Sinčuka iz Združenih orkestara Radio Televizije Srbije i Akademije umetnosti Univerziteta u Banja Luci, koje je vodio Dejan Savić, centralno mesto na koncertu bilo je posvećeno delu Hilandar, koje je kompozitor Vladimir Milošević opisao kao svečanu poemu za simfonijski orkestar. Njen izgubljeni rukopis je nakon 5 decenija nedavno otkriven u Muzeju Republike Srpske, a ideja da se partitura koju je uredio Saša Pavlović zvučno obelodani potekla je od arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandara. Pored toga, ovo premijerno izvođenje prate još dva značajna jubileja, 825 godina od osnivanja Hilandara i 25 godina od nastanka Akademije umetnosti Univerziteta u Banja Luci. Prema rečima autora, delo je nastalo kao impresija za veliki orkestar neposredno posle povratka iz Hilandara, zajedno sa muzikologom doktorom Dimitrijem Stefanovićem. Ono je programski koncipirano u 24 slike, odnosno prizora koji muzički dočaravaju sve što je kompozitor na ovom svetom mestu video i doživeo. Kao takvo, delo predstavlja jedino ostvarenje van muzičkog programa u Miloševićevom stvaralaštvu koje u uslovima komunističkog sistema kao delo nacionalne i prevashodno religiozne tematike nije bilo moguće javno izvesti. Prošlonedeljni koncert posvećen pomenutim jubilejima ukazao se kao odlična prilika da se jedan sasvim nepoznati segment opusa Vladimira Miloševića posthumno iznese na svetlost dana, što su Združeni orkestri Radiotelevizije Srbije i Akademije umetnosti Univerziteta u Banja Luci pod upravom dirigentkinje Branke Radošević-Mitrović izveli predano i autentično. Što više, programska objašnjenja pomenuta 24 prizora su u njihovom izvođenju dobila vernu zvučnu sliku, što je slušaoce s lakoćom povuklo u neki drugi svet. Premijerno izvođenje svečane poeme za simfonijski orkestar Hilandar Vladimira Miloševića sa Združenim orkestrima Radiotelevizije Srbije i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci moglo bi se razumeti ne samo kao izraz potrebe da se otkrije nepoznati deo opusa autora, već i da se naglasi Miloševićeva pripadnost korpusu srpske muzike. S druge strane, jasan je pokušaj da se ovakvim projektima kao što je Hilandar kao nadahnuće podvuku zajedničke kulturne crte srpskog naroda sa obe strane Drine. Time se ovaj koncert postavlja kao relevantan događaj u kontekstu kako umetničkog, tako i nacionalnog izraza.
Isidora Bova nam je prenela utiske sa koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije Hilandar kao nadahnuće. Juče je obeležen Svetski dan džeza kod nas u Beogradskom domu omladine. Nastupom ansambala Jovana Maljokovića i Roberta Lakatoša. Slušamo osvrt Dunje Savić.
Sinoćnim koncertom u velikoj sali Doma omladine ne samo da je obeležen Svetski dan džeza i najavljen 39. Beogradski džez festival, već su numere u izvođenju okteta Jovana Maljokovića i kamernog orkestra Roberta Lakatoša doživele i beogradsku premijeru. Iako možda za publiku koja prati delatnost poznatog okteta i violiniste jeste iznenađenje da se predstavnici različitih muzičkih pravaca nađu na istoj sceni, koncert pod nazivom Na raskrsnici svetova je, reklo bi se, ipak opravdao očekivanja. Kako to obično biva sa umetnicima koji su decenijama aktivni na muzičkoj sceni, okretanje tradicionalnoj muzici i njeno kombinovanje sa, u ovom slučaju, standardnim džez zvukom nije nesvakidašnji potez. Tako smo u jednoj počasovnom koncertu imali priliku da slušamo numere obojene tradicionalnim balkanskim ritmovima i balkanskom melodikom, a na ovaj izvor inspiracije upućivali su i sami nazivi numera. Put u Dečane, Serbian Groove, Višegrad, Ruse Kose, pored kojih su interpretirana i ostvarenja Na raskrsnici svetova, Svitanje, Summer Fever i Svitica. Aranžmane za kompozicije napisao je pijanista i dirigent Ivan Ilić, koji je mnogobrojne izvođače na sceni dobro vodio. Tehnički, ovi aranžmani jesu angažovani i bogati, međutim, čini se da su partovi namenjeni kamernom orkestru ponekad bili nejasni i da su na pojedinim mestima, posebno u solo u violiniste Lakatoša, stilski odudarali od celokupnog zvuka. Svakako, sama boja kamernog orkestra koju su učinili gudački instrumenti, flaute, klarineti i horne, dobro se slagala sa bojom okteta koju su pored saksofoniste Maljokovića činili i alt saksofonista Max Kočetov, trubači Nemanja i Strahinja Banović, gitarista Goran Potić, basista Slaviša Pavlović, bubnjar Miodrag Maljoković i pomenuti pijanista. Muzički tok kompozicija bio je dobro osmišljen i u potpunosti džezerski, sa puno improvizacije i solo nastupa, prevashodno u okviru okteta. Visprenost i lakoća u interpretaciji ovih umetnika definitivno su plod darovitosti višegodišnjeg ili višedecenijskog sviračkog iskustva koje poseduju svi izvođači, a više o njihovoj saradnji i uopšte o jednoj ovakvoj ideji rekao nam je Jovan Maljoković.
Pa da vam kažem, ja sam nekoliko godina unazad razmišljao o ovom projektu koji se zove Na raskrsnici svetova i želeo sam da predstavim našu srpsku muziku, originalno, znači da sviramo nešto što sam ja sam dugo godina, znači, bavio se džezom i bavim se džezom, ali sam želeo da spojim džez muziku i naš Balkan, našu Srbiju, tako da to je u stvari ta ideja. I da se nešto svira originalno, evo, mi možemo komotno tu muziku da sviramo gde god bilo, jer to mi je ideja bila glavna, tako da sam se trudio eto da napravim, a ovaj spoj sa Robertom Lakatašom stvarno je fantastičan. On je jedan mlad, divan muzičar i njegov ansambl, videli ste, sve mladi ljudi i predivni su muzičari, tako da mi smo već na 24. Novosadskom jazz festivalu svirali, a ovo je beogradska premijera. Meni je specijalno drago što je to se desilo u Beogradu i da naša publika čuje kako može na divan način da se predstavi originalni džez. To je opet stalno ponavljam to, jer stalno sam razmišljao o tome. Ja sam ceo život posvetio džezu, učio džez, svirao, normalno išao i kad ste mladi svirate u klubovima, svirate jam session, ali uvek vam je jedna misao, svakog muzičara je najvažnije to da budete originalni, da vas prepoznaju.
Iako nisu sve kompozicije odisale koherentnošću, nekoliko ih je bilo posebno interesantno i specifično zbog ujednačavanja kako karaktera i boje okteta i kamernog orkestra, tako i zbog jasnoće i preglednosti fakture i muzičkih misli. Jedna od takvih kompozicija bila je ona namenjena trubaču Nemanji Banoviću. Čist, prodoran i melanholičan ton koji je proizveo trubač u ovom delu bio je ujedno i prvozvučno odmorište, a samim tim i karakterni kontrast u odnosu na deonice trubačke sekcije u preostalim numerama. Početak dela u deonici klavira i gudačkoj sekciji kamernog orkestra bio je sjajna podloga i uvod za nastup soliste, a muzički tok se potom usložnjavao i bogatio najpre ulaskom bubnjara, te potom gitarskim i solom basiste, koji su naravno odmah nagrađeni aplauzom. Pored ovog, treće ostvarenje na programu skrenulo je pažnju zbog direktne komunikacije sa muzičkim folklorom kroz upotrebu neparnog ritma, kratkog uzvikivanja članova ansambla u skladu sa tradicionalnim uzvicima tipičnim za vokalnu tradiciju i naravno nezaobilazne narodne melodike. Nastavak numere promenio je atmosferu u sali Doma omladine i učinio je živahnijom, te nije čudilo zašto su pojedini posetioci ustali i zaplesali. Čini se da su tome doprinele drugačije boje na električnoj klavijaturi koje su zvučale posebno efektno, verovatno zato što su se nalazile na granici popularne muzike, ali je unutrašnja logika i mikroforma muzičke linije koju je gradio Ivan Ilić na ovom instrumentu ipak ostala u okvirima jednog džez soliranja. Inspiracija folklorom, ali ovoga puta ne balkanskim, nego onim iz Havane, nadahnula je kompozitora Jovana Maljokovića u ostvarenju Svitica. Sadržaj ovog trostavačnog dela u potpunosti je oslikao duh Havane. Do izražaja je došao spretni bubnjar sa istančanim ukusom koji sviranjem ne samo da je predstavljao stabilnu osnovu ritam sekcije, već je celokupni zvuk oplemenio i bojom svog instrumenta. Naravno, treba pomenuti i usklađenost solista, saksofonista i trubača u plasiranju vrlo upečatljivih tematskih materijala prema kojima je građeno i preostalo muzičko tkivo u delu. Simbolično, Svitica je zaokružena kratkim i uvek prepoznatljivim motivom pesme Tamo daleko u deonici klavira i flaute, koja je, reklo bi se, sve više prisutna bez obzira na muzički pravac. Zvuk orijenta u ostvarenju Višegrad, iza kog stoje istorijske, a potom i književne reference na koje je podsjetio Jovan Maljoković, odudarao je od ostalih na programu i bio dobar izbor za završnicu koncerta. Kombinacija duboko emotivnih muzičkih fraza u okviru okteta, spore harmonske progresije i pretežno ležeći tonovi u deonicama kamernog orkestra, te ukusno ornamentisana solo deonica pijaniste u okviru harmonskog mola, bili su početno jezgro Višegrada, a upečatljiva improvizacija gitariste vodila je ka muzičkom vrhuncu. Koncert je zaokružen tradicionalnom pesmom Ruse kose, provučenom kroz filter džez muzičara. Znatno brža i pokretljivija verzija ove pesme dobila je novi karakter, a zvučna apoteoza ostvarena je ponavljanjem motiva proisteklih iz spomenute pesme. Bis i aplauz zadovoljnih slušalaca bili su više nego jasan znak da je koncert prošao uspešno, a muzičarima je svakako bio podstrek da ovaj program ponovo izvedu pred domaćom publikom.
Bio je ovo osvrt Dunje Savić na koncert ansambala Jovana Maljokovića i Roberta Lakatoša kojim je obeležen Svetski dan džeza.
jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
A danas čestitamo i 70. rođendan velikom ruskom dirigentu Valeriju Gergijevu, koji je zapravo rođen 2. maja 1953. u Moskvi. Imali smo i mi priliku da ga slušamo u Beogradu pre nekoliko godina, kada je doveo orkestar Marinskog teatra iz Sankt Peterburga i kada smo videli kako orkestar može da bude tretiran kao jedno virtuozno izvođačko telo. Naravno, ime Gergijeva je pre svega vezano za ovaj ansambl, ali on je nastupao po celom svetu i rukovodio najpoznatijim orkestrima. A malo je nedostajalo da ne bude primljen u muzičku školu, da uopšte neko i pomisli da ga upiše. Naime, porodica se ubrzo posle rođenja Gergijeva vratila u zemlju svog porekla, Osetiju, i naselila u Vladikavkazu. Kada je dečak imao 8 godina, majka ga je ipak odvela u muzičku školu na nagovor suseda, muzičara koji je primetio Valerijev talenat. Tamo ga međutim u prvom momentu nisu primili jer je nastavnica smatrala da nema osjećaj za ritam. Nije dobro razumeo zadatak koji mu je ona postavila. Ja sam je u stvari samo gledao i čekao da ponovi taj ritmički obrazac, da ga ispravi ili da ga učini manje više razumljivim, seća se Gergijev ovog nesporazuma. Posle drugog pokušaja je ipak primljen, u 10. godini je već svirao komade Baha i Mozarta, a njegova profesorka klavira, inače prva osetinska pijaniskinja Zarema Lolajeva, bila je uverena da će on postati veliki dirigent. 1972. Gergijev se upisuje na Leningradski konzervatorijum u klasu Ilje Musina, kod kojeg su učili i Bičkov, Temirkanov, Aleksejev, Kurencis i mnogi drugi. Kao student 5. godine Gergijev pobeđuje na svesaveznom takmičenju i dobija ponudu da učestvuje na Karajanovom konkursu. Nije oženjen, mlad je, upravo je dobio visoko priznanje, pozvan je na zapad, govorili su tadašnji autoriteti zemlje iza gvozdene zavese, čiji su umetnici koristili svaku priliku da emigriraju. Gergijev ne samo da je uspeo da ode na takmičenje u zapadni Berlin, već je na njemu i pobedio. Po povratku radio je na raznim mestima, a 1988. postavljen je za šefa dirigenta Marijinskog pozorišta. Nisu to bile ni malo lake godine, ali u narednom periodu, zahvaljujući Gergijevu, održani su festivali Musorskog, Čajkovskog, Prokofjeva, Rimsko-Korsakova. Početkom 90. godina Gergijev i njegov marinski ansambl pozvani su na prvu turneju po Sjedinjenim američkim državama. Tada su nastupili u Metropolitenu, ali i u londonskom Covent Gardenu, Milanskoj Skali, u Rimu, Berlinu, Parizu. Za 5 godina kompletirao sam ceo buket, kaže Gergijev. 1995. postao je i glavni dirigent Roterdamske filharmonije, a Marinski teatar – muzički centar Rusije. Osnovana je i škola za mlade pevače pri teatru i iz nje je ponikla i čuvena Ana Netrebko, koja će inače u junu gostovati u Beogradu. Gergijev je pokrenuo ili reformisao mnoge festivale u Rusiji. 2007. postao je glavni dirigent i Londonskog simfonijskog orkestra, a 2015. Minhenske filharmonije. Nažalost, svi ti inostrani angažmani su sa početkom rata u Ukrajini suspendovani. Slušamo čuvene polovetske igre iz opere Knez Igor Aleksandra Borodina. Valeri Gergijev diriguje ansamblom svog Marijinskog teatra.